Naproti Smyrně, zbor v někdejším hlavním městě provincie Pergamu, jenž se zcvrkl na dnešní vesnici Bergamu, je církví problematickou, protože v ní místo jednoty vládne rozdělenost. Proto se v poselství tomuto zboru pán ohlašuje jako ten, jenž má ostrý dvousečný meč. Slovo Boží, jež tu má vykonat to, k čemu je posláno a zvěstováno, je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Čteme v listu Židům 4. kapitola. I církví pergamského typu dává pán vědět, že ví, v jak nebezpečném prostředí žije a v jaké ohroženosti je jí uloženo vést zápas víry. Pán výslovně praví, že v tomto městě stojí dokonce trůn satanův. Touto vládou temnosti mohou být míněny především tři skutečnosti. Především v Akropoli na pahorku nad městem stál obrovský diův oltář s chrámem bohyně Athény a kolem další chrámy a pohanské svatyně, ve kterých se lidská chlípnost prosazovala pod rouškou rádoby zbožné modloslužby. Dále tu stál chrám Eskulapův, který byl uctíván jako bůh lékařství a uzdravování a byl zobrazován vztyčeným hadem, asi proto, že v okolí města bylo tisíce hadů prý neškodných. Dodnes tento znak najdete všude na světě na mnohých vchodech do lékáren. Do proslulé pergamské nemocnice a tamnějších lázní se jezdilo z celého impéria a patřilo k ním i velké divadlo pro 5000 návštěvníků, kde měli pacienti jaksi nacházet zábavu a rozptýlení. Ani léčebné procedury se samozřejmě neobešly bez pohanských pověr a praktik. Třetí podpěrou satanova trůnu však byla zřejmě druhá největší knihovna starověku, která byla z největší části přenesena do Pergamonu z Babylonu. O obsahu této knihovny, která měla přes 200 000 svazků, netřeba pochybovat. Všecka falešná duchovnost i všecka ohavnost modloslužby v ní nacházela své učebnice i recepty. V době, kdy faraon zakázal vývoz papyru z Egypta, začali v Pergamonu vyrábět náhradní psací materiál, který byl podle města nazván Pergamon. Název města znamená však původně prý horskou pevnost a tento význam slova Pergamon s označením města jako trůnu satanova připomíná ovšem i úsek z 10. a 11. kapitoly Daniele, kde je v prorockém slově o antikristovi psáno, že bude bohem pevností. Satan je vskutku bohem pevností zabarikádovaných lidských srdcí i všech vnějších opevnění, za nimiž si člověk chce zajistit svou beztrestnost před boží spravedlností a své bezpečí ve své zranitelnosti a ve své vesmírné osamocenosti, do kterého zavlekl hřích. A přece i do těchto pevností proniká slovo Boží milosti a dokáže je prostřelovat i ta opravdová přímluvná modlitba spravedlivého. Apoštol Pavel připomíná ve druhém listu Tesalonickým, že až se ukáže ten zlý, pán Ježíš ho zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Dechem Kristových úst můžeme rovněž rozumět onen ostrý dvousečný meč jeho slova. V listu do Pergama nacházíme varování, jímž pán tento svůj soud připomíná zboru, v němž jsou trpěni zastánci Balámova učení. Můžeme tedy rozumět, že i v pergamonském sboru byli lidé, kteří hledali stále nějaký kompromis mezi křesťanstvím a okolním pohanským světem, asi aby se vyhnuli pronásledování, chtěli nějak sladit víru v ukřižovaného a vzkříšeného s pohanskou modloslužbou, čímž ve skutečnosti podávali satanovi prst, chtěli se zalíbit svým nepřátelům a byli tak vlastně stálým přítomným nebezpečím pro duchovní zdraví celého sboru. Nepochybně takoví lidé stojí pod Božím soudem. Ale v listu do Pergama je pod tento soud postaven celý sbor. I když sbor je pochválen za to, že víru v Krista nezapřel a že v něm ti, kdo byli opravdovými následovníky páně, zůstali věrní i ve chvíli, kdy jeden z nich, Antipas, zaplatil za svou víru životem, přesto je sbor vinen tím, že mezi sebou balámovské svůdce trpí. Celému sboru je řečeno, proto se obrať. Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Tady jsme důrazně varováni a voláni k tomu, abychom dbali na čistotu učení a zachovali ji ve slově i ve skutcích. Církev je v těchto věcech často nemístně tolerantní. Trpět ve sboru stanoviska a postoje lidí, kteří chtějí sedět na dvou židlích a sloužit dvěma pánům, nevystoupit proti nim, by znamenalo oslabovat církev, vést jí k tělesnosti, zmarňovat mocný svědecký příklad statečné víry, jakou prokázal věrný Antipas. I v Pergamu jde tedy o církev bojující. Na duchovní frontě, kde probíhá bitva o člověka, tam se má každý následovník páně osvědčit jako věrný, statečný, rozhodný voják armády Kristovi. Tomu, kdo zvítězí, zaslibuje pán, že mu dá jíst ze skryté many a že mu dá bílý kamének, na němž je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Víme, že mana byla chlebem z nebe, kterým Hospodin živil svůj lid na cestě pouští. Můžeme rozumět tak, že ti, kdo zůstanou věrní a zvítězí, budou žít slovem věčného života. Ten bílý kamének mohl být znamením osvobozujícího výroku při soudu a taky mohl označovat vítěze při řecko-římských zápasech, asi jako dnes třeba zlatá medaile. Je na něm napsané jméno vítěze, takže se jim nikdo jiný nemůže vykázat. A je to jméno nové, protože i ten, kdo v zápase víry došel vítězně až do cíle, je novým stvořením a je zcela jiný, než jaký byl, když na cestu následování vstupoval. Už ne Jákob, ale Izrael. Už ne Šimon Ondřej, ale Petr. Už ne Saul, ale Pavel. Už ne ty a já, ale synové Boží. To nové vlastní jméno, jež má jediný, jenž je dává, má být dáno i tobě. Nikdo je nezná než ten, kdo je dostává, a samozřejmě ten jediný, kdo je dává. Už jsme si říkali, že znát něčí jméno znamenalo mít nad ním moc a mít na něj vliv. Vězme tedy, že nad křesťanem, který bojoval boj výborný až do konce a víru zachoval, nemá a nebude mít moc nikdo, kromě pána samého, a že ve svém novém jménu bude každý, kdo patří Kristu, konat své věčné určení a jednat v moci Boží, jak ohlásil Pán už ústy svého proroka Izajáše, když řekl na adresu svých nepřátel: zanecháte své jméno mým vyvoleným k vyhlašování kletby, ať tě panovník Hospodin usmrtí. Své služebníky nazve pak Bůh jménem jiným. Izajáš 65:15. Svému lidu pak zaslíbil: pro národy spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. Jdi cestou poslušné víry, tak abys mohl na konci cesty velebit Pána a s jásotem vyznat: ta slova byla řečena o mně. Amen.